50 languages.
24.
Dudek kvar.
Le rendez-vous.
Rendez-vous.
As-tu raté le bus?
Ĉu vi maltrafis la buson?
Je t'ai attendu pendant une demi-heure.
Mi attendis vin duon horon.
As-tu oublié d'amener ton portable avec toi?
Ĉu vi ne havas poŝtelefonon kun vi?
Sois plus ponctuel la prochaine fois.
Venontfoje estu akurata.
Prends un taxi la prochaine fois.
Venontfoje prenu taksion.
Amène un parapluie la prochaine fois.
Venontfoje kunprenu pluvombrelon.
Je suis libre demain.
Mi libertempas morgaŭ.
Pouvons-nous nous rencontrer demain?
Ĉu ni renkontiĝu morgaŭ?
Je suis désolé, demain cela ne me convient pas.
Mi bedaŭras. Morgaŭ por mi ne taŭgas.
As-tu prévu quelque chose ce week-end?
Ĉu vi jam planis ion por ĉi tiu semajnfino?
Où as-tu déjà rendez-vous?
Aŭ ĉu vi jam havas rendez-vous-on?
Je propose que nous nous rencontrions ce week-end.
Mi proponas ke ni renkontiĝu ĉi tiun semajnfinon.
Voulez-vous faire un pique-nique?
Ĉu ni pikniku?
Voulez-vous aller à la plage?
Ĉu ni iru al la plaĝo?
Voulez-vous aller à la montagne?
Ĉu ni iru al la montaro?
Je viens te chercher au bureau.
Mi venos serĉi vin laboreje.
Je viens te chercher à la maison.
Mi venos serĉi vin hejme.
Je viens te chercher à l'arrêt de bus.
Mi venos serĉi vin bushalteje.